Kilometry Jiřího Ješka.
10 hodin 6 minut, pátek 1. května i na svátek práce si můžete poslechnout aktuální kilometry Jiřího Ješka. Od mikrofonu vás zdraví Karel Janů. No a se mnou ve studiu je pracovitý, pilný jako včelička Jirka, jako vždycky s dobrou náladou. Krásný den.
Ty seš ještě pracovitější, Karle, ty seš tady od rána. Mám rádo, že jsme i dneska na 1. máje se tady setkali ve studiu a budeme si povídat o cyklistice a o běhání.
Určitě můžeme začít klidně těmi koly a já právě chci vlastně navázat to, co jsem s trošku nadsázky už před chviličkou řekl, že jsi hodně pracovitý. Tak venku je krásné počasí, o víkendu čekáme skoro bych řekl až letní, ani ne jarní teploty, ale ty máš té práce opravdu hodně, což je samozřejmě fantastické, ty jsi opravdu činný na tolika různých polích. Tak jak to všecko stíháš a nacházíš si ještě čas na sport?
No, nacházím, ale je to čím dál obtížnější, protože většinou ty pracovní cesty, které se mi třeba poslední dva týdny nashromáždili, tak jsou skoro až na Slovensku, takže trávím třeba, já nevím, 6 hodin autě. Do toho se snažím buď ráno předtím, nebo v průběhu těch třeba konferencí vyběhnout s těmi lidmi, kteří na těch konferencích jsou také a mají podobný problém, že si potřebují zaběhat aspoň ráno. Tak to takhle se snažíme kombinovat, ale většinou je to nějakých 7-8 třeba kilometrů běhu, což je pro mě málo, já bych třeba aspoň těch 10, ale nevadí. Hlavně prostě si to v té hlavě odškrtnout. No a když odpoledne se vrátím a samozřejmě dny už jsou delší, počasí je hezké, tak jsem si třeba včera při západu slunce ještě objel aspoň 30 kilometrů pro ten krásný pocit. Ale těším se, že přesně tenhle ten víkend konečně už mám volno, takže si dám nějaký další trénink, má být krásný počasí, tak se na to těším. Budu mít nové kolo, takže do nové sezóny vyrazím na novém kole. Kde se potkáme na závod?
My se potkáme za 14 dnů, potkáme se na Pálavě, potkáme se na Road Classics, těšíme se moc, jsme extrémně natrénovaní, jedeme samozřejmě na výsledek oba dva, že jo? Je
ano,
to,
samozřejmě.
Je to tak, jedeme tam pro medaile a budeme strašně rádi samozřejmě, jestli se tam ve Valticích třeba potkáme, tak když se budete chtít s námi pozdravit, asi především tedy jedním z nás dvou, ale já budu taky moc rád, když se mnou bude chtít někdo bavit. Já jsem ještě jednu věc jsem chtěl, Jirko, vlastně připomenout, to už je starší. Ale to je možná taky inspirace pro naše posluchače. Jeden ten běh si absolvoval zatímco se ti nabíjelo auto. To mě opravdu hodně rozesmálo. To jsem si říkal, že už si opravdu schopen teda to logisticky zařídit úplně neuvěřitelně.
Ne, ale to je super. Já jsem jel někam do prostřed Slovenska, někam ke Zvolenu a potřeboval jsem dobít svůj elektrovůz. Využil jsem rychlonabíječku na dálnici, ale vlastně jsem si řekl, že mám tu těch 3/4 hodiny, co se mi to auto bude dobíjet, protože jsem ho dojel do úplně do nuly, že tam je vlastně zbytečně jako promrhaný čas, tak jsem se převlík, protože jsem měl sebou věci na běhání, přelezl jsem takový ten plot, který je u těch dálnic.
Což neradíme,
ale ono většinou u těch benzínek se dá jakoby opustit ten prostor té dálnice a vyběhl jsem do Lednicko-Valtického areálu, dal jsem si krásnou desítku, vrátil jsem se, auto bylo dobité, skočil jsem zpátky do civilního oblečení a dojel jsem tam, kam potřebuju a bylo to vlastně úplně ideální a já tohle to častokrát využívám, protože samozřejmě ty kapacity těch aut nejsou takový, aby mi dovolili třeba obět všechno na jeden zátah, takže někde dobíjím a většinou to takhle jako spojím. A nebo to teda použiju na druhou stranu, že si potřebuju trošku zdřímnout, takže jak se dobíjí auto, tak já většinou usnu, abych měl energii na ty lidi, za kterýma jedu. Ale je super, že jak jsme mluvili o té Road Classics, tak je to právě pro nás, spíš teda přiznáváme oba dva, je to příležitost se potkat s vámi, s našimi posluchači, protože je strašně fajn, když se můžeme bavit o tom, co třeba bychom měli pro vás vysílat v dalších dílech, rádi to slyšíme, takže pokud jste cyklisty a potkáme se příští za 14 dnů na vlastně v polovině května na Road Classics na Pálavě, tak klidně se nám ozvěte dopředu, třeba na Instagram nebo na nějaké sociální sítě, ať se potkáme a můžeme si o tom našem pohledu popovídat. Já tam teda zůstávám i v neděli, kdy bych si chtěl a slíbil jsem to moravským přátelům, že si společně ještě vyjedeme po tom sobotním závodě, takže kdo bude chtít se k nám připojit, tak i v neděli bude chystána výjížďka.
A pro ty z vás, pro které je Jižní Morava třeba daleko, tak vlastně pořád platí ta možnost první středu v měsíci? Pamatuju si to, ty jezdíš ze Smíchova.
Ano, ano, z té základny, z té cykloprodejny M1 Projekt Sport jezdíme vždycky každou středu, první středu v měsíci. Poznáte to podle těch sirén, kdy se
to testují. To je kvůli vám, jo?
Ne, ale je to dobré poznávací znamení, že když poledne houkají sirény, tak poté po čtvrté hodině vyrážíme ze Smíchova na cyklistickou výšku. Nechci říkat trénink, protože je to fakt pro každého, jezdí s námi i holky a je to spíš taková přátelská výška v polovině týdne, takže každou první středu od teďka, od května až do října se budeme potkávat.
My jsme si vlastně minulý týden hodně povídali o té profesionální silniční cyklistice a aspoň část dnešních kilometrů tomu chceme taky věnovat, protože si myslíme, že to smysl má, protože i když uběhl jenom jeden týden, tak my jsme se tady bavili o jednom novém mladíkovi, o jednom o pár let starším chlapíkovi, který zdá se chce vyhrávat úplně všechno, do čeho nastoupí, tak možná můžeme ztratit pár slov, protože začněme Lutychem. Splnilo to očekávání Jiřího Ješka?
No nejenom moje, já věřím, že to splnilo očekávání všech cyklistických fanoušků, tak a jak se tady od začátku sezóny vlastně té závodní bavíme o tom, že ty závody jsou nesmírně atraktivní, tak i ten Lutych, Lutych Bastoň, téměř 260 kilometrů vlastně nejstaršího závodu, který se dosud jezdí, první ročník této akce byl 1892 a od té doby se jezdí a je to jedna z nejtěžších klasik, protože je velice kopcovitá, myslím, že má něco přes 4000 metrů nastoupáno, ty kopce jsou tam jeden za druhým a ty konečná fáze vlastně toho závodu potom prověří ty závodníky nejvíc. Bavili jsme se v minulém díle o povítězství na valonském šípu Paula Sexase, což je totální mladík, totální kometa vlastně, taková supernova francouzské cyklistiky, velká naděje pro tuhletu zemi. Paul Sexas, 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to. Tadej Pogačar samozřejmě ten závod vyhrál, říkám to samozřejmě, trošku znevažuju tím ostatní, kteří byli na startu, ale ten závod vyhrál. Nicméně v ten moment, kdy Tadej Pogačar v jednom z těch kopců, myslím, že to byla Côte de la Redoute,
je to tak.
Tak jeden z těch nejtěžších kopců tohohle závodu, tak když tam Tadej nastoupil, vlastně to byl moment, kde to všichni předpokládali, že on nastoupí, tak jediný, kdo se ho udržel, ale udržel se ho velice suverénně, byl Paul Sexas a vydržel s ním vlastně až do posledního kopce, kde už teda ho Tadej jako trošku zlomil, ale v tenhle ten moment to byl další historický bod cyklistiky. Oba dva závodníci, jak ten Tadej Pogačar, tak Paul Sexas, který jel s ním, tak oba zaznamenali vlastně historicky největší změřený a zaznamenaný výkon v cyklistické historii, což je jako neuvěřitelný. 8,7 watů na kilo. To se ještě nedávno zdálo, že to prostě není možné jako zajet. A oba dva tenhle ten výkon v tom kopci zajeli. Aby vlastně Paul Sexas se s tím Pogačarem udržel a prostě máme další prolomenou hranici. O těch rekordech tady dneska budeme mluvit ještě i v té běžecké části našeho dílu, ale tohle to bylo fakt neuvěřitelný. Zároveň to byl absolutně nejrychlejší ročník tohohle závodu v historii, takže fakt se máme jako zase na co těšit do budoucna a Paul Sexas potvrdil to, co od něj všichni očekávají.
Bylo řečeno, že po Lutychu jeho stáj oznámí, jestli pojede Tour de France letos nebo ne, tak po Lutychu je, ale zatím jsme nic neslyšeli, tak jenom jsme se ubezpečili, že to po Lutychu vlastně je takové nic neříkající, protože to může být kdykoliv, ale já si opravdu myslím, že ho na tu Tour de France pošlou a já mám takovou zvláštní úchylku, já si rád potom pouštím komentátory z různých jazykových mutací i třeba z těch, kterým nerozumím, právě kvůli těm emocím. A musím s tebou souhlasit, že vlastně všichni jsou nadšení, protože ano, my taky jsme to mnohokrát už tady říkali, že si umíme užít tu dominanci tady je Pogačara a ten jeho výkon. Ale samozřejmě, já si myslím, že i pro nějaké skalní fanoušky tady je Pogačara prostě tohle je něco navíc, jo. On se ho udržel, ten kluk, a ono to potom je výrazně jako zajímavější, když ten Tadej Pogačar ho prostě utrhne až na tom dalším stoupání. A to, že Paul Sexa z tohohle je schopen tedy udržet se Tadeje Pogačara, když zároveň on zajede nejlepší 4 minuty v historii cyklistiky, tak to je prostě věc nevídaná, fantastická, úžasná a my se opravdu jen můžeme těšit na to, co nás čeká v tom cyklistickém roce dál. Taky strašně vtipná věc, vlastně Tour de France, tam ten bílý dres pro mladého závodníka je do 25 let, tak jako Tadej Pogačar, myslím, ho vyhrál 4x. Už tenkrát se o tom mluvilo, že vlastně je to trošku možná přežitek, že by se ta kategorie měla zkrátit. No Paulu Sexasovi je 19 a jestli pojede na Tour de France, tak mu tou dobou bude stále 19. Takže on jako může v téhle kategorii pro mladého jezdce, kdyby chtěl a kdyby jeho stáj chtěla, soutěžit 6x, což je prostě podle mě úplný nesmysl.
No a třetí v tomhletom závodě za těmi dvěma vlastně už dneska mimozemšťany, protože toho Paula Sexa se fakt jako všichni přirovnávají k Tadeji Pogačarovi, tak skončil Remco Evenepoel, který tam chtěl být podle mě s nimi, ale prostě v ten moment na to nebylo, najel podle mě na ten kopec někde ze zadních pozic a prostě tam nebyl v ten moment. Těžko říct, jestli by byl schopný taky vytlačit ze sebe ty 4 minuty 8,7 wattů na kilogram. Nicméně on aspoň teda potom vyhrál tu skupinu.
Já to jenom přeložím do češtiny, to je prostě sprint, to se nedá říct opravdu nijak jinak, to je pro normálního amatéra jet tak rychle, jak dokážete, ale 10 sekund prostě.
To je přes nějakých 600 nebo 500, 560 wattů, jo, jako při průběrné váze závodníka. Takže jako fakt neuvěřitelný, jsou to opravdu rekordy, které padají v těch sportech a můžeme se jenom domnívat, čím to je, jestli prostě ta věda a ty týmy odborníků, kteří jsou kolem závodníků, jsou vlastně tímhletím, nebo jestli se nám rodí fenomenální cyklisté, je to fakt neuvěřitelný. Padla taky zajímavá částka, já jsem to zaznamenal až tenhle týden, možná je to starší informace, tak se omlouvám, ale jestli si pamatujete, jak Tadej Pogačar spadnul vlastně těch nějakých 8 kilometrů před nájezdem na Čiprézu.
Ano.
Při závodě Milano Sanremo, který nakonec vyhrál a měl tu rozpáranou kombinézu, tak ta kombinéza se vydražila za 95 tisíc eur, jo, což je jako taky jako docela rekord, si myslím.
No určitě.
Skrvavenou kombinézu.
Tam to bylo na dobročinné účely a vlastně zase líbilo se mi na tom a nebylo to úplně, myslím, tak komunikované jako to, za kolik se to vydražilo, že tady vlastně už na začátku řekl, že tu částku prostě on zdvojnásobí a že to jde na nějaký konkrétní dobročinný účel, tak někdo si koupil takovýhle skrvavený, potrhaný dres, ale jenom to ukazuje, jak tady Pogačar je výjimečný. A ještě pár slov, Jirko, ztratíme, protože on teď je na takovém menším závodě ve Švýcarsku. Tour kolem Romandie a ten důvod, proč on na něm je vlastně jasný. On opravdu tam je, protože tenhle závod ještě nikdy nevyhrál a takových závodů prostě ubývá. A tady Pogačar sbírá závody jako Pokémony, chce mít plné album nebo takové ty kartičky fotbalové, co se lepily o mistrovstvích světa a taky tam zase předvádí neuvěřitelné věci.
No, kolem Romandie, klasický etapák, přípravný etapák před Giro d'Italia. Oba ty švýcarské velké závody, ať kolem Romandie před Giro d'Italia, anebo kolo Švýcarska před Tour de France, jsou opravdu takové jako velké přípravné závody pro všechny, kteří chtějí potom v těch Grand Tour dominovat. Tak na tom závodě kolem Romandie tady Pogačar ne, že by jenom trénoval, ale on kromě prologu krátkýho, tak vyhrál první i druhou etapu. Každou úplně jiným stylem. Tu první etapu vyhrál takovým klasikářským způsobem, že prostě ospurtoval skupinku, která s ním zbyla na čele, asi 4 závodníci a ten druhý zářez má v klasickém spurtu velké skupiny. Tak já už nevím, ten Pogačar prostě si rozhodne, že bude vyhrávat úplně všechno. Ale je to krásný, prostě se ukazuje, jak ta cyklistika dokáže být spravedlivá, že ty silná jména, která zaznamenáme na startu, potom máme i v cíli a můžeme si vlastně jenom stanovit to pořadí už rovnou podle toho, kdo se do toho závodu přihlásil. Platilo to třeba i na Lutych Bastoň Lutych, nebo v případě žen Bastoň Lutych, protože oni mají tu trasu takovou zkrácenou a tam zase první Demi Vollering, druhá Puk Petersová, třetí Kašaně Viadoma Fini, takže prostě zase velké favoritky a jedna, druhá, třetí nastupních vítězů, tak jak jsme to mohli typovat. Takže neuvěřitelný, máme i krásnou cyklistiku, když se bavíme o cyklistice žen na území České republiky, jede se Grácia Orlová, jeden z významných mezinárodních závodů, které tady česká cyklistika hostí, a první etapu vyhrála Australanka Emily Dixon, ale druhá byla naše česká závodnice Kristýna Zemanová, která ukázala, že je vynikající nejenom v cyklokrosu, ale že patří mezi skvělé závodnice i na silničním kole, takže mám z toho radost. Kdo by se chtěl podívat, tak v tom moravsko-slezském výběžku tam kolem Třince, Pusteven, tak dneska se jede zrovna na Pustevny, tak vyražte na kole a můžete fandit nejlepším ženám.
Kilometry Jiřího Ješka.
Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka a my už ve studiu, kromě Jirky, vítáme taky kolegu Jakuba Marka. Kubo, krásný den.
Krásné sváteční dopoledne.
Tak budeme si povídat totiž teď o běhání a budeme si povídat o jednom hodně výjimečném běhu. A tak jsme moc rádi, že jsi nás doplnil právě ty, protože ty jsi náš atletický expert, dá se říct, tady na Radiožurnálu Sport, a řeč samozřejmě bude o londýnském maratonu, který přinesl věc absolutně nevídanou. První a druhý v cíli dokázali tu trať dlouhou 42 kilometrů a nějaké ty drobné k tomu absolvovat pod 2 hodiny. Zkus popsat, jak je to úplně nepředstavitelná věc.
No, je to úplný nesmysl, dá se říct. 2 minuty 50 sekund zhruba průměr na 1 kilometr, to myslím, že těžko kdo proběhne jen tím jedním kilometrem, to je prakticky sprint celých 42 kilometrů a 195 metrů. Už tady o tom i Jirka mluvil v týdnu, že před 7 lety v tom speciálním závodu ve Vídni jiný Keňan, legendární Eliud Kipchoge, běžel už po 2 hodiny, ale bylo to úplně něco jiného. Střídala se tam před ním smečka doslova těch vodičů, kde byl třeba Jakob Ingebrigtsen a další legendy světové atletiky, takže to vlastně odporovalo těm atletickým pravidlům, bylo to děláno právě jen proto, aby se pokusil někdo zaběhnout, nebo někdo Eliud Kipchoge zaběhnout právě maraton po 2 hodiny, ale teď Sebastian Save, jiný Keňan, hodina 59, 30 sekund, to je ještě rychlejší mimochodem, než právě byl výkon Eliuda Kipchogeho, ale asi nesmíme zapomenout i druhý Yomif Kejelča, etiopský vytrvalec, ten běžel jen o 11 sekund pomalej než Sebastian Save, takže se asi ještě máme na to těšit.
Mě vlastně první věc, která mě ještě, Jakube, k tomu napadá, první dobrou. Já vím, že asi přemýšlím jinak než ostatní, ale londýnský maraton, londýnská trať, to není pro mě synonymum toho nejrychlejšího, co je na světě možné. Od toho jsou tu jiná města, nepletu se.
Je to tak, Berlín, to je tradiční místo, kde v posledních letech nebo ty poslední světové rekordy právě padaly, široké bulváry, úplně hladoučký ten asfalt. Londýn až takový není, ale bavili jsme se o tom i s Evou Vrabcovou Nývltovou, skvělou bývalou reprezentantkou českou a maratonskou medailistkou z evropského šampionátu v roce 2018, tak ta říkala, že on Londýn není zase až tak pomalý, jak se může na první pohled zdát. Zhruba před 20 lety tam Paula Radcliffeová běžela ženský maraton zhruba 2 hodiny 15 minut. Dlouho pak byl tento výkon jako světový rekord, ale u mužů se to nikdy tak nějak nesešlo, ale díval jsem se, že před 24 lety tam naposledy padl mužský světový rekord, tehdy Khalid Khanouchi, reprezentující Spojené státy, rodák z Maroka, běžel 2 hodiny 5 minut 38 sekund, takže výrazně se za těch 24 let posunul ten světový rekord.
No, ale tady bylo neuvěřitelné to, že nejenom prostě fenomén současného sportu, Sebastian Save, taková taky prostě supernova, prostě z ničeho nic, najednou se objevil takovýhle závodník, který u posledních pár sezon láme rekordy, že zaběhl tenhle ten fenomenální čas, ale právě i jeho soupeř, jakože oba dva se dostali pod ten rekord a vlastně pod ty 2 hodiny. Je to možná trošku tím, že to byl projekt výrobce bot, který prostě vyrobil speciální boty. Ta novinka vlastně pomohla i nejlepší ženě. Tixt Asefaová v těchto botách taky zaběhla vlastně světový rekord mezi ženami v samostatném ženském závodě, kde neměli muže jako vodiče. Takže na stejný den možná prostě byla nějaká konstelace hvězd a slunce, že zrovna v tom Londýně padaly ty rekordy, nebo tam mají třeba špatně změřenou trať.
A vy jste kluci někdy měli na sobě právě ty boty, a když to vidím, tak mi to přijde jak na chudá, kdybych byl, to je podrážka, která je 5 cm vysoká.
Já mám dokonce jedny karbonové boty, ale prostě nejsou takhle lehké. Já dokonce jsem jako četl právě, myslím, že to byl i ten vítěz Sebastian Save, který říkal, že když mu je poprvé v té krabici donesli někdy v Keni na soustředění, takže on si tu krabici převzal a že ji jako měl v ruce a že si dělal legraci, že říkal, tam asi něco chybí, ne? Ve mně, že tam jako nic není. Jirko, ona ta jedna bota neváží snad ani 100 gramů.
No, má 90 gramů.
10 deka šunky,
jako,
to je...
No, jako 90 gramů bota, navíc ta podrážka, samozřejmě má v sobě tu karbonovou pružinu pod vlastně pod chodidlem, ale jinak ta podrážka je v podstatě takový jako marshmallow. No. Jo, je to totálně měkoučká pěna, vlastně pod patou nemá ani žádnou podrážku, je tam jenom ta pěna, takže tam se předpokládá, že v ní bude běhat jenom ten, kdo běhat umí, to znamená, kdo běhá po špičkách. Takže vlastně tohleto je tam ořezáno všechno, co tam být nemusí na té botě. Ta bota podle mě vydrží jenom ten maraton a pak ji jako musíš prodat, což Sebastian Save jí prodá jako v dražbě, podobně jako tady Pogačar ten dres, když na ní bude napsaný ten čas. Nicméně byl to projekt trošku, asi můžem říct, že to byla firma Adidas, která prostě tyhle ty boty přinesla. Oba dva ty závodníci, jak Sebastian Save, tak Yomif Kejelša, v nich běželi, ale já věřím, že to není jenom těma botama, že to prostě musí ten Sebastian Save, prostě nový Eliud Kipchoge, který zase prostě posunul tu hranici lidských možností. Bylo samozřejmě trošku vidět, že on si obrovsky věřil. A já jsem viděl nějaký dokument o něm včera, který vyšlil právě po tom rekordu a bylo tam jako sdělováno, že i jeho trenér ho na to už dlouho připravoval, že on je ten člověk, který tu hranici těch 2 hodin prolomí, že mu nejdřív musel dát tu sebedůvěru, protože Sebastian Save přirozeně takový jako introvert, takový jako pokorný člověk, má už dokonce jako 3 děti, 3 chlapce, říkal, že je farmář v té Keni, ale že ho připravoval dlouhodobě na to, že on je ten, kdo se zrodil pro to, aby zaběhl ten maraton pod 2 hodiny a podařilo se.
Jakube, ti elitní závodníci, oni samozřejmě za jednu sezónu necílí jenom na jednu akci, ale jestli se nepletu, bývají to zpravidla 2, možná maximálně 3, tak myslíš, že Sebastian Save má něco krásného naplánovaného na druhou půlku roku?
No, divil bych se, kdyby neměl naplánovaný Berlín, který bývá koncem září a tam by to mohl být čas třeba pod 1:59. Tam se přeci jen v posledních letech běhalo ještě rychleji. Ono je to částečně nadsázka, ale možná to úplně zas až taková nadsázka není. Já jenom ještě doplním Sebastian Save, on byl 2 roky zpátky tady na pražském půlmaratonu, takže Jirka Ježek měl velmi svižného soupeře proti sobě.
Vůbec jsem ho neviděl.
No a tehdy tady běžel pod 59 minut, ten půlmaraton, byl to nový traťový rekord a Jana Moberly, manažerka právě těch největších českých závodů, tak říkala, že to bylo něco výjimečného, jak on se choval na té trati. On asi na 3. kilometru setřásl svého vodiče nejdřív a pak si běžel tak nějak sám a že to bylo úplně něco jiného než u ostatních běžců a ona s těmi elitními běžci, ona jezdí před nimi na té motorce, v závodě znají hodně těch elitních běžců, ale on, že byl totálně soustředěný, totálně poslouchal, vnímal, kam mu ukazovala, kde bude tramvajový pás, kde budou kostky a on prý poslouchal přesně jak hodinky, žádné rudé oči v tom dobrém slova smyslu. Oni samozřejmě, ti závodníci běží úplně naplno a snaží se doběhnout v co nejrychlejším čase, ale on v tom ještě dokázal přemýšlet, poslouchat pokyny a nakonec si doběhl pro traťový rekord i před Jirkou Ješkem.
hodně přede mnou.
Dva lidi tam byli mezi nima.
Ale jeho trenér Claudio Berardelli, který vlastně v Keni trénuje v té základně na Capsabetu, má tam takový běžecký klub, kde shledává právě z okolí ty talenty, tak Claudio Berardelli právě říkal, že když ho objevil, tak v podstatě se s ním domluvil, že ho pošle jako první akci na vyzkoušení, že ho pošle jako vodiče, scháněli vodiče na, myslím, že do Valencie, na půlmaraton. A on tam přišel, řekli mu, za kolik má běžet prvních 5 kilometrů, tak on to běžel, najednou zjistil, že je tam sám, tak si říkal, tak asi teda jako můžu běžet, a vlastně ten závod vyhrál jako vodič a vyhrál a udělal traťový rekord, a od té chvíle prostě všichni si říkali, zrodila se velká hvězda.
Ještě když mluvíš o těch vodičích, tedy atletech, kteří právě udávají tempo na nějaké rekordní časy, tak Jana Moberly, už jsem jí zmiňoval, tak říkala, že na tyto závody, na ty maratony, kde už se běží na hranici 2 hodin, je extrémně těžké sehnat vodiče, tak kdo je schopný zaběhnout pod hodinu nebo třeba pod 59 minut půlmaraton, tak už sám samozřejmě má nějaké ambice, aby na nějakém velkém závodě zvítězil, takže samozřejmě i s tím se musí manažeři těch velkých závodů potýkat.
Tak já udělám oslý můstek, myslím, že teď v neděli na pražském maratonu jednoho z takovýchhle vodičů pro nejrychlejší ženy bude dělat Patrik Weber, který tady s námi v kilometrech byl, a jedna věc, kterou jsme s Patrikem řešili, byla taky výživa. A on říkal, jak vlastně atletika si to trošku teď bere, nebo snaží se, on osobně rozhodně se snaží brát to, co v cyklistice se stalo prostě, řekněme, někdy kolem covidu nebo předtím, a to je to, co tady taky pořád omíláme, že se prostě přišlo na to, že lidské tělo je schopno za určitých podmínek, a když se vytrénuje, přijímat prostě víc těch sacharidů, víc těch cukrů. A docela mě rozesmálo, že vlastně na dvakrát se na to přišlo i tady s novým světovým rekordmanem, protože první otázka, kdy se ho ptali, co měl k snídani, tak on na to úsměvně odpověděl, že nějaké 2 krajíce chleba s medem. Načež vyšly první prostě nadpisy, že prostě se běhá maraton na med. Načež jako to netrvalo příliš dlouho a přišlo se na to, že on je samozřejmě sponzorován tak asi exkluzivní značkou, jaká jen existuje na specializovanou výživu, a že speciálně pro něj vlastně byla vyvinutá nějaká emulze, a on každých 5 kilometrů z malé lahvičky, tak aby nemusel nic kousat, prostě do sebe ty sacharidy přijmul. Takže jako je to moc hezké, že vlastně někdy se to takhle bere, že jsou to ti přírodní běžci, kteří jsou nepolíbení prostě žádnou technologií, ale vlastně ve výsledku se muselo, tak jak už Jirka Ježek naznačil, dát dohromady úplně všechno, co je vlastně možné a co ta aktuální věda nabízí, a třeba i počasí, a třeba i ten soupeř, že tam byli dva, aby z toho dohromady byl čas 1:59:30.
No ale mám radost, že stejně jako třeba Tadej Pogačar v cyklistice, tak ten Sebastian Save na mě působí strašně příjemně. Že to je taková ta pravá hvězda, která se teďko zrodí. Stejně jako Eliud Kipchoge byl vlastně první Keňan, kterého jako rozeznával celý svět, který se opravdu proslavil, protože jinak ty Keňani a ty Etiopani se berou tak jako prostě je to Keňan nebo Etiopan, ale nikdy z toho nebyla jako vyloženě velká hvězda. Kdežto až Eliud Kipchoge se jako by proslavil, možná i díky sociálním sítím a i těm firmám, které ho sponzorovali, tak z něj tu hvězdu už udělali. On mluví perfektně anglicky, přednáší, a ten Sebastian Save na tomhle taky pracuje, ta angličtina je taky lepší než u jeho soupeřů, a myslím si, že mu to pomůže a že to zase jako obrovsky bude vracet potom do té Keni, protože on hned vlastně první moment, kdy se vrátil do své země, tak ho vítali, jak kdyby se vrátil prostě král nebo prezident, měl tam červený koberec od letadla, vítali ho největší politici, kteří mohou, a on přislíbil, že prostě veškerý ty peníze, který bude vydělávat, tak bude vracet nejenom své rodině, ale vůbec jakoby pro rozvoj běhání a tehle těch příležitostí pro zase mladé děti z těchto těch zemí. Ne?
Ono je to samozřejmě o té nátuře, ale většina právě těchto afrických vytrvalců pochází z nuzných, z hodně chudých poměrů, takže pro ně vlastně ta atletika je jediným východiskem, jak se dostat z té chudoby, a samozřejmě pak, když ani nemusí být až tak dobrý jako Sebastian Save, ale vyhraje třeba nějaký velký závod. závod v Evropě a najednou tím zabezpečí 30 lidí ze své široké rodiny. Samozřejmě ta základna je tam tak obrovská, že to také samozřejmě není každý, je to jeden z mnoha, ale zkrátka pro ty africké běžce, kteří k tomu mají samozřejmě i úplně jiné dispozice, než třeba běžci z Evropy, tak je tam ta motivace 100x, 1000x větší.
Mě jenom vlastně napadá jako pro člověka, který, a to přiznávám otevřeně, úplně tolik tu maratonskou scénu dopodrobna nezná a nesleduje, tak už tady padlo jméno Eliuda Kipchogeho, toho znám, toho jsem si všiml i já. Vím, že potom byl Kelvin Kiptum, který tedy bohužel tragicky zahynul a myslím, že on snad byl tedy tím, kdo pořád ještě držel ten maratonský rekord.
Ano, to tak.
To bylo v Chicagu. A vlastně to byla nějaká hvězda nastupující, o které se už mluvilo, že tohle je ten člověk, který zaběhne pod 2 hodiny. A teď najednou je tu pro mě zase někdo nový a zase někdo další. A úplně rozumím tomu, že je tam ta široká základna. Ale není to tak, jako kde se pořád berou, jo? Nebo nestrácejí se taky někde mezi tím? Protože ono to potom, mezi tím už byly tady taky nějaké jako dopingové, řekněme, případy, které souvisely s těmi keňskými běžci. Tak jestli tam ta fluktuace těch běžců, kteří najednou se od někud odstnou a běží to takhle útočí na ty 2 hodiny, jestli není příliš velká. Pletu se.
Možná je velká ta fluktuace, ale vychází to z té obří základny. Ty už si zmínil ten problém s dopingem. Keňa má velký problém právě s dopingem a souvisí to i s tím, co jsem říkal před chvílí, protože oni to zkrátka risknou. Mám tady žít v takové chudobě, bídě, téměř hladomoru, anebo to risknu. Třeba mě neodhalí a třeba tím zabezpečím tu svoji rodinu. Ne, že bych to nějak obhajoval, ale dá se to asi vidět i tímto pohledem, ale každopádně ta základna je tam obrovská a může každý rok vylétnout někdo jiný, ale zase na druhou stranu řekněme si, nejsou to žádní mladíci. On Sebastian Save je 31letý chlap, otec 3 kluků, takže také už to není, že by třeba v 18 letech maratonu někdo vylétl.
A on ten život vlastně těchhle těch běžců, těch jakoby no-name běžců je poměrně jako náročný v tom, že oni fakt od těch manažerů, kterých je tam spousta v Keni i v Etiopii a mají takové skupinky právě ty lovci talentů, tak oni jim dají 1-2 šance v Evropě nebo v Americe nebo v Ázii, pošlou je prostě na nějaký ten závod a 1-2 šance a pokud neuspěje, nebo nezaběhne tu svoji práci třeba v té roli vodiče správně, tak už ho vyřadí z té skupiny a on se vrátí zpátky do své chýše a vlastně jakoby neměl šanci ten svůj talent projevit, jo. Proto přesně jsou tam ty problémy, protože ne každý ten manažer má jako ty úmysly dobré a ten doping prostě je tam nějakým způsobem prorostlý, ale je hrozně fajn, že právě Sebastian Save je jeden z těch ambasadorů toho čistého sportu a on to pořád prohlašuje. Samozřejmě, že se ho na to hned první otázky byly potom jeho výkonu, že prostě Keňa má problémy s dopingem, jak je na tom on, a on říkal, že od začátku se rozhodli se svým trenérem a i s firmou, která ho sponzoruje, která mu ty boty vyrábí, že chtějí ten sport dělat čistě a že má radost, že se to podařilo a že on může být tím vzorem, že to jde a že to jde i takhle dobře a že to jde čistě.
Jakube, můžeme ještě klidně navázat, protože si spolu povídáme před pražským maratonem, ty na něj půjdeš za Radiožurnál Sport. Mluvili jsme o tom, že to je opravdu relativně nedávno, kdy tenhle muž, o kterém jsme si tady teď povídali, vlastně v Praze běžel, tak můžou se třeba i fanoušci, kteří budou fandit někomu ze svých blízkých a budou stát někde na trati, tak můžou se těšit třeba na nějakého budoucího takového šampiona, nebo jak je to vlastně těžké takhle velká jména potom přitáhnout do Prahy?
Je to těžké říct, jestli tady třeba bude nějaká budoucí hvězda, ale je to obrovsky těžké přitáhnout právě ty největší hvězdy právě v konkurenci těch největších maratonů, těch majorů. Před týdnem Londýn, tak je jasné, že kdo běžel v Londýně před týdnem maraton, nepoběží teď maraton v Praze. I když v minulosti na tom třeba i pražský maraton viděl, že byly nějaké problémy s vízy, protože etiopští a keňští vytrvalci musí mít víza. Mám pocit, že v Etiopii tam je to ještě tvrdší kvůli restrikcím Evropské unie, že tam musí nějak 3 týdny předem nebo možná ještě déle právě se přihlásit. Pokud to nestihnou, tak prostě přesto nejede vlak a nemůže do té země vstoupit. Ale v minulosti třeba na nějaký velký závod se daný běžec nedostal právě kvůli problémům s vízy, ale týden den, dva na to byla Praha a díky tomu se dostal do Prahy. Takže na to může částečně i vydělat, ale každopádně ty největší hvězdy, ty se soustředí, jak jsem říkal, na majory a samozřejmě nepoběžíte 6 maratonů v jednom roce. Takže nechci říct, že pražský maraton Paběrku, je to vůbec ne. Je tady perfektní sestava, rekord traťový pražského maratonu je 2 hodiny 5 minut 9 sekund. Aleksandr Mutiso, samozřejmě keňský běžec, před 3 lety běžel takto rychle v Praze, a když si vezmeme ten rekord před 24 lety Khalida Khanoucheeho, tak ten byl pomalejší, než je právě ten traťový rekord, ale teď je to rozdíl 5 minut mezi traťovým rekordem pražského maratonu a světovým rekordem, takže ten rozdíl je tam velký, ale určitě velmi zajímavá jména tady poběží v neděli.
Jako rekordní časy asi padat nebudou, protože ta Praha je náročná právě těmi ostrůvky tramvajovými, běží se přes koleje, běží se po kostkách hodně, což je také nepříjemné, zvlášť pro ty speciální boty, které dneska všichni jako maratonci používají. Je tady spousta zatáček, i takové malé převýšení vždycky přes ty mosty a tak dále. Takže Praha prostě díky tomu, kde se to koná, není asi určená pro rekordy, nicméně je obrovským lákadlem a já dneska, když jsem měl na vysílání, tak vlastně se bavíme v pátek a poběží se v neděli, tak je Praha už plná, plná jako maratonců, poznáme je všichni, že jo, už jenom podle vizáže, samozřejmě co mají na nohách, v čem přiletěli, já jsem dneska jel kolem letiště a už prostě s baťuškama, mají tam svoje čísla, manželé, rodinky, vlastně mladí lidé, i starší, je to strašně krásný a to tady může startovat kolem nějakých, já nevím,
11 800, no, je kapacita.
A veme si, že v tom Londýně startovalo snad 57 tisíc, jo. To si myslím, že ten rekord padl kvůli tomu, protože jestli Sebastian Save věděl, že se na něj valí ze zadu masa 60 tisíc lidí, tak já bych taky utíkal.
Já jenom potvrdím tvoje slova, už jsem se o tom mluvil, obavil v minulosti s organizátory pražského maratonu a jestli by to šlo udělat nějak, aby byl rychlejší. Oni říkali, samozřejmě můžeme tady zapravo uzavřít dálnici a jasně, bude to fofr, ale ti amatéři, i ti závodníci, ti profíci sem jedou právě kvůli tomu, že budou probíhat těmi historickými kulisami Prahy a úplně mi teď z toho tady jde mráz po zádech a po rukou a je to zkrátka zážitek, nejde jen primárně o tu rychlost.
No to mě právě napadá, že je to, že na jedné straně jsou ty památky, to fantastické centrum, které prostě Praha má neopakovatelné a ten zážitek, který to udělá těm 11 tisícům lidí a vlastně jde to, ale musí to jít na úkor něčeho, takže jde to na úkor třeba absolutně nejrychlejšího možného času, ale v tom případě mi taky přijde, že to jde třeba na úkor účasti i těch největších českých hvězd, protože jak Jakub Marek už říkal, prostě i ti lidé, kteří se snaží zaběhnout nějaký čas, třeba se v budoucnu kvalifikovat na olympiádu nebo na něco, tak mají v hlavě ten čas, že jo? A právě ten čas se jim asi logicky, si to tak představuju, zaběhne s nás ve Valencii než v Berlíně, než že by tady zkoušeli štěstí na pražských kostkách.
Je to přesně tak, jak říkáš.
Dnešní kilometr Jiřího Ješka v tuto chvíli s Jakubem Markem moc děkujeme a budeme se zase někdy třeba těšit.
Díky, hezký den.
Kilometry Jiřího Ješka.
Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, zůstáváme ve studiu radiožurnálu Sport ve třech, ale Jakuba Marka vystřídal jiný host a představí ho Jirka. Děkujeme.
Ano, zaujala mě jedna akce, která čeká Prahu v nejbližší době a protože jsem chtěl o té akci mluvit, tak jsme pozvali do dnešního vysílání jednoho z organizátorů. Ta akce se jmenuje KPMG Noc rekordů. Bavili jsme se tady také o tom, že Prahu zaplavila teďko vlna amatérských běžců, milovníků běhání, protože se běží pražský maraton. Vlastně 3. května se v neděli vypukne asi ta největší masová událost, která Prahu zachvátí. Nicméně pár dní poté tedy Noc rekordů, kde ty distance budou kratší, nicméně možná to tempo bude hodně blízké tomu tempu Sebastiana Saveho zaběhnutého světového rekordu v maratonu v Londýně. Takže jsem pozval organizátora, kterým je Štěpán Kačena. Štěpáne, vítej, díky za tvůj čas.
Děkuju za pozvání.
No a když teda budeme mluvit o té Noci rekordu, jak tenhle ten nápad vznikl a co vlastně za ním je?
Tak primární motivací je to, že my nechceme dělat atletiku za plotem. Myslíme si, že běh vlastně patří do atletiky a ti lidé, kteří ho provozují v parku, tak by si měli mít možnost vyzkoušet si běhat na dráze, protože na dráze se běhá nejlíp, na dráze se běhá rychle a těch příležitostí vyzkoušet si to vlastně moc není, takže chceme propojit všechny běžce a dát jim tu možnost vidět ty opravdová esa, která poběží, troufám si tvrdit, ještě rychleji než maratonský rekordman, ale poběží kratší distanci, míly nebo 5 kilometrů, a vlastně veřejnost si může zaběhnout trojku a pro děti jsou připraveny kratší tratě. Takže chceme všechny dostat na jedno místo, aby si zafandili, protože věříme, že ta atmosféra podporuje výkon a na tom je ta akce vlastně postavená.
Tak já se, můžu se na to doptat, já o té akci vím, že existuje a právě vždycky, jak už bylo teď zmíněno, jsem jí měl spojeno s tím, co byla ta první věta, že je to snaha nabídnout atletiku amatérům, a to tedy na oválu. A teď ale včera jsem na sociálních sítích viděl, že přijde Kristýna Meky. Tak jak se tyhle dvě věci dávají dohromady?
Tak o to přesně jde. Já si myslím, že běh je vlastně jeden z mála sportů, kde si ten obyčejný člověk může vyzkoušet úplně to samé, co ten největší profesionál, ať už na maratonu, nebo tady v tomhle případě na dráze. Takže my máme vlastně Labor World Athletics Challenger, takže jsme regulérní meeting, ale meeting trochu jiného typu. Říkáme si běžecká show, takže to bude spíš taková trošku party, hudba, skákací hrady, dobré jídlo a pití, atmosféra, ale prostě poběží všichni od těch, kteří jako běhají spíš v parku pomaleji, po olympioniky, a nejenom z Česka, protože bude tam Kristýna, bude tam Honza Frisch, bude tam Simona Vrzalová, ale přijedou i ze zahraničí. Máme tam vlastně anglického mistra na 5 kilometrů, Jacka Kavana, taková vycházející hvězda, máme tam španělské borce, z Ukrajiny přijede chlap, který si to chce střihnout, tu míli pod 4 minuty, takže se bude na co dívat.
No a to máme teda ty největší hvězdy, ale pokud nás poslouchá někdo, kdo rád běhá a chtěl by si vyzkoušet tu trojku na dráze v té největší rychlosti, jakou je schopný, tak může se prostě do tohoto závodu přihlásit také?
Určitě se může přihlásit, chtěl jsem říct, musí se přihlásit. Protože taková příležitost se bude opakovat až za rok. Ten běh takzvaně open, otevřený, je opravdu pro všechny. Máme i vlastně 2 ty běhy, takže mohou běžet opravdu pomaleji, ale ten druhý bude relativně kompetitivní a můžou ho běžet v keckách. To je takový jako trošku děs.
To jsem se chtěl zeptat, jestli potřebují Tretris hřebíky.
Nepotřebují, protože právě proto, že poběží jenom jednou, tak jako má trochu lidé jako váhají s tím, jestli si mají ty Tretry koupit, takže Tretry podle pravidel World Athletics se poběží pouze míle a pětka, ale trojka je otevřená, takže mohou běžet v čem chtějí.
Takže ta trojka je přesně ten závod pro ty hobby běžce, kteří si to chtějí vyzkoušet a můžou běžet v normálních maratonkách nebo v tom,
přesně
v čem
tak
běhají ty pro intervalové každého běhy. Přesně
ještě
tak.
Ještě bychom měli říct, kdy to bude.
No teď jsem se chtěl právě zeptat, kdy to bude, jak se přihlásit, kde to bude hlavně a jestli, protože jak jsi říkal, bude to velká show, tak jestli se vyplatí i třeba fanouškům atletiky prostě jenom přijít, nebo jestli ten hobby běžec může vzít celou rodinu, ty jsi mluvil o skákacích hradech, takže děti si mohou nejenom zaběhnout ten dětský závod, ale i třeba babička mezi tím může skákat na skákacím hradu.
Přesně tak, je to otevřeno všem. Přihlásit se mohou nejlépe na webu kpmg.cz, případně zadat KPMG Noc rekordů do vyhledávače. Na Instagramu jsme jako Noc rekordů, tam také najdou ten odkaz na přihlášení. Důležitá věc, že výtěžek z toho startovného jde kompletně vlastně spolupořádajícímu klubu Spartak Praha 4, což napovídá, že akce se koná na pražské děkance a bude to 14. května ve čtvrtek od půl šesté až do tmy, protože na ty nejrychlejší závody potřebujeme tmu, protože tam bude taky hodně plamenů. My říkáme, že rozpálíme tartan, tak doslova nejenom těmi rychlými tempy, ale také takovým řekněme plamenou show. Je to opravdu to pro pyromany, to můžu taky doporučit. A atmosféra bude výborná.
A rovnou i pro hasiče.
Ano, a pro ty, kteří si včera užili čarodějnice, tak je tu tedy další možnost 14. května přijít na noc rekordů. Představuju si to správně, že to začne dětskými běhy a bude to všechno gradovat.
Je to tak, začínáme od 5:30 200 pro ty nejmenší, potom 600 pro ty větší, potom už tam budeme mít seriózní dorostenecké a juniorské atlety na 1000 metrů, ale můžou přijít i chlapci a děvčata z jiných sportů. Fotbalisti jsou vynikající běžci.
A to jsou, já občas jako komentuju dětské závody a většinou to vyhrávají malí fotbalisté nebo malé fotbalistky, že vždycky poznám podle těch trenýrek, nebo že tam přijdou v těch teplákových soupravách toho klubu a první 4 jsou většinou ti útočníci nebo křídla těch dětských týmů.
Je to tak, ostatně řada těch elitních atletů se věnovala fotbalu, takže mohou přijít opravdu všichni mladí i staří sportovci a akce je otevřená všem.
Teď trošku, mě by zajímalo ten nápad, ten začátek. Vy jste firma, která se zabývá financemi, poradenstvím a tak dále. Vím, že u vás je spousta sportovců, jak cyklistů, tak běžců. Tak bylo to tak, že jste si prostě v tom open spaceu v té kanceláři řekli, hele, pojďme udělat nějakou běžeckou show a nebudeme dělat půlmaraton, to dělá každý, uděláme závod pro hobíky na dráze. Nebo jak to začalo?
Tak začalo to asi inspirací v Británii, protože akce podobného typu, nebo vlastně náš vzor je londýnská Night of 10,000 Meter PBs, což tam slyšíte, že tam těch 10 000 metrů, tam se běhá desítka, ale je to akce, kterou vlastně vymyslel Ben Pouči, on je původem, nebo je běžec a cyklista, takže ta akce čerpá inspiraci vlastně z belgických cyklistických závodů, kde ta party atmosféra je podobná a ta myšlenka, že vlastně ta atmosféra podpoří výkon, pochází z toho cyklistického prostředí. Já si myslím, že to je opravdu pravda, protože všech, kterých se zeptáte, já jsem už běžel dvakrát na té děkance, tak na tom oválu prostě není ten keř, za který byste se mohli schovat a zapíchnout to za tou zatáčkou, protože tam jako pořád na vás někdo kouká, někdo na vás křičí a ono to funguje extrémně dobře, protože ta energie se tam přenáší a je to, řekněme, takové jako opravdu kouzlo a je to něco, co tady není a dlouho se o tom běžci povídali, že by to jako bylo dobré mít, až jsme přišli z KPMG a řekli jsme, že to uděláme, protože rádi dáváme věcem život, řekněme.
Se Štěpánem Kačenou si povídáme v kilometrech Jiřího Ješka o noci rekordů. Už tady zazněla inspirace tedy britskými ostrovy, když tady čtu, že dokonce akce proběhne pod záštitou britského velvyslance Matta Fielda, tak já vím, že pan velvyslanec má opravdu skvělý smysl pro humor a představí se i on jako běžec?
Diplomaticky řeknu, je to v jednání, ale on je teda primárně rugbysta.
On miluje rugby, ano.
Tam se teda taky běhá, ale natočil nám pěknou pozvánku a vypadá to, že nebude moc kvůli náročnému programu dorazit, takže na něj lákat nebudu, ale můžu nalákat na druhého partnera, ne, tedy patrona, ne partnera, kterým je Jiří Sikora, náš stále rekordman na 5000 metrů, který na akci bude taky a bude fandit a on už se nemůže dočkat, až ho někdo překoná. Uvidíme, jestli to bude letos, ale s těmi chlapci ze zahraničí by naši hoši mohli běžet rychle, protože je tam vyhlášen atak 13.25, což je tedy přesně ten český rekord je 13.24.99 a španělský a britský borec potřebují po 13.25, protože se chtějí dostat na Iberoamerické hry a na hry Commonwealthu. Takže zapadá to do sebe.
Jsou tam i nějaké finanční odměny, jako to na těch mítinzích bývá za rekordy?
Finanční odměny tam jsou, dokonce v rámci World Athletics jsou předepsané určité částky, které plníme, takže je to pro prvních 5 ve všech 4 hlavních bězích. a jsou poměrně pěkné, je tam i vlastně bonus 25 tisíc za národní rekord a hned je to 15, 10 a 7,5 tisíce.
Hezky, a platí to i pro ty hobby závody, kdyby někdo třeba chtěl běžet z těch, kteří nás poslouchají a měl najednou mu začali cinkat i ty euro částky v těch očích.
Platí to pro běhy A, které se běží v tretrách.
Dobře.
Ne, a když se ještě vrátím k té části, ten open běh, tedy to jsou ty 3 kilometry, tak když ještě pořád chápu, že se tam posluchači, kteří se třeba o té akci, promiňte, dozvěděli, až teď můžou přihlásit, tak to je taky správná informace, je to tak?
Je to tak.
Tak je tam nějaká maximální kapacita, nebo jak to chcete zorganizovat? Bude těch běhů prostě, vy už jste naznačil 2, ale tak jak se to tam všechno poskládá?
Běhu je hodně, takže předběžný program, jako problém samozřejmě té dráhy je, že pravidla nedovolují jako víc než 25 na jeden běh, ale do těch běhů na 3 kilometrů se myslím těch lidí vejde víc, takže my počítáme zhruba s 300 běžců dohromady.
Hezky.
Mm-hmm. Takže budou nějaké kvalifikace, pak z nich budou postupovat?
Nebudou, ale... Uvidíme, je potřeba se přihlásit včas, protože i v porovnání s loňským ročníkem, tak ta místa ubývají. Mm-hmm. Oni si pak, bohužel často atleti jsou takový neúplně zorganizovaní, většinou vzpomenou 2 dny před závodem, že by se mohli přihlásit.
No a teďko já to hodím zpátky na tebe, Štěpáne. Ty vypadáš velice ve formě, vypadáš, nemůžou naši posluchači dneska nás vidět, protože nemáme videotechniku.
Vypadám ještě líp.
Ale...
než zní.
Ano. Takže máš v tom i ty svůj nějaký konkrétní zájem, protože předpokládám, že patříš mezi běžce, tak jak ty jsi se dostal k běhání a kolik vlastně času při svém pracovním vytížení můžeš věnovat sportu, protože i o tom se tady často bavíme.
Tak já tomu sportu nevěnuju tolik, jak si mnozí myslí, jednak protože se věnuju kratším trakím i přes svůj pokročilý 42letý věk, takže já cílím na traky od řekněme 1000 metrů do 5000 mm-hmm. metrů, takže běhám relativně málo, kolem 40 kilometrů týdně, dvakrát týdně k tomu cvičím a kromě toho, když jsme u té motivace, tak mám vlastně běžeckou skupinu ve Spartaku Praha 4, takže já tam budu mít svěřence a přiznám se, že si teda střihnu ten B běh míle. Mm-hmm.
Dobře, no a teď jako když říkáš, že se věnuješ těm běhům, je pro jako amatéra nebo pro člověka, který už normálně běžně pracuje, je jako spousta vyžití v těchto těch tratích?
Já osobně si myslím, že a teď budu trošku půjdu proti tomu maratonu, že ty trati, střední tratě nebo od té 1500 do 5 jsou pro běžného člověka, který pracuje, v podstatě přínosnější, protože jednak nemusí naběhat tak vysokou kilometráž a pak k tomu musí cvičit, protože bez toho cvičení není ta rychlost a bez rychlosti se prostě pořádná míle nebo 5 zaběhnout nedá, takže takové to jako plazení se po maratonech mi úplně smysl nedává. Já myslím, že lidi by měli cvičit a běhat rychle.
No a čím si to, Štěpáne, vysvětlujete prostě, že to ale tak není, protože my jsme se tady o tom bavili, ten zájem o právě tyhle ty půlmaratonské a maratonské běhy je úplně jako mimo, podle mě se to úplně vymklo, bavili jsme se třeba i o tom londýnském maratonu, kdy vlastně už na ten letošní ročník se hlásilo přes 1 000 000 lidí, jsou tam prostě losovačky vůbec, uvažují o tom, že příští rok to bude na 2 dny a tady ty střední tratě zase tak se mi nezdá, že by to.
Tak jo, já myslím, že to máte tady ten pohled z Česka, protože ta tradice v Americe a Británii je velká a lidé jako já i starší tam běhají ty střední tratě. Myslím si, že to slovo maraton má takové kouzlo, oni lidi jako mají radši tu kvantitu než kvalitu a já si myslím, že i v jiných oblastech života, že ta kvalita je důležitější.
No je pravda, že ale ty série tady jsou, třeba Run Tour, tam jsou ty závody 5 a 10 kilometrů, což já si většinou vybírám tu 5, protože pak třeba ještě mám náladu si střihnout tu 10 jako bonus, ale ta 5 je přesně ta trať na tu rychlost. Máme dneska 1. května, zítra je sobota, 2. května, tak vy, kteří nás posloucháte dneska v přímém přenosu, tak připomínám, že vždycky 1. sobotu v měsíci se běží takzvaný lívancový běh v Praze ve Stromovce, takže se mnou se tam zítra určitě uvidíte a to jsou 2 míle. což je přesně ta ideální trať, jo. A je to takový krásný začátek dne, kdy prostě v té sobotě se tam v 9 hodin všichni sejdou, běhá to spoustu lidí ze zahraničí a střihneme si dvě míle, dáme si lívanec, pozdravíme se a vyrazíme do víkendu. Takže tyhle ty tratě já to obdivuju, mám to rád a dává to přesně i tu rychlost těm, kteří pak třeba cílí na ten půlmaraton, protože i tu rychlost potřebuje i ten půlmaratonec.
Tak pokud jsme vás se Štěpánem a Jirkou nenalákali na lívanec, tak už teda opravdu nevím, co by mělo posluchače přilákat na střední tratě. Štěpán Kačena byl s námi v kilometrech Jiřího Ježka. Moc děkujeme za váš čas.
Díky.
A já moc děkuju Jirkovi a budeme se těšit zase příště. Myslím, že vyjednání je velmi exkluzivní host a bude to taky o běhu.
Ano, bude to taky o běhu. Těšíme se na příští kilometry.